Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 26 mayda Daşoğut vilayetinin qazi üçünçülük edaralarının işgärlerini sevitin iri yadigarlıklar toplumlarına ziyaret alıp barýan bir minibus we Toyota Sienna kısımlı mikrobus Daşavuz könürünün çıkarı yolunun uğrunu buldum. Sadi travının Aşgabat Dayxan birleşiğinin kol oyununu yol helakçiliğini uçurdu. Köçü yol hadisasını 15 adam helak buldu. Bir neç adam yaralandı. Bu arada Zatik Radyosu'nun haberçisi 4. yılına mağlumat verdi. Daşavuz şehrinin ve Şavadi travından olan energetika puduğunun işgərleri Saparmına Türkkomaş etravının çəgirine erleşen Ivraim Edhem yadigarlığını ve ilat arasını 360 erenler adı bilen tanalayan Necmeddin Kübra yadigarlıklar toplumuna ziyarata varyan ekeni Daşavuz könürgen çıkarı yolunun uğru bilen Ulov kervuenin başını çekip varyan minibus Boldumsaz şehrinin merkezinden 15 kilometr çemesi demirgazık günvatarda erleşen Aşgabat Dayxan birleşiginin deňine dolandyryşy ýitirýär we ýoldan sag tarapa çykyp 4 gezek togalanýar.
Minibusdaky 15 adamdan gynansakda 2-nji adam hem aman galmandyr. Ýöne ulagy 16-njy bolup, iň soňunda minip ýetişen 5 ýaşly bir çağa helakçylykdan halas boldy. Ol ulag togalanyp aslanda gapdal penjireden ýere gaçypdyr. Çağyjyň burny hem ganymandyr. Ýöne gorkupdyr.
Deyip vakanın şayiatları Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. İşgärler kollektivinin Toyota Sienna kısımlı avtologuminin esasan zenanlardan ibaret ikinci topor hem yol hadisasını uçurdu. Minibusun izinden gelen ulog hem alcırağınlığın arasına birden çepes avlayar.
8 adımlık ulogdaki ayal gizler ağır siketlenmeler bilen hastahanalara yerleştirildi.
Deyip vakanın şayiatları diyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bu sebepte son kuatörde ziyaretxanı yolunu avtoloq helakçiliklerinin xaz köp xasabı alınıp başlananını xabar veriyar. Demiradık Türkmenistan'ın möhüm ziyaretxanalar UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdilen yadigarlık toplumları yerleşiyar. Bu sebepte aprel ayına aşık aydın pir yadigarlıklar toplumuna varyan 12 adımlık bir minibus hem yol helakçiliğini uçuraptır. Yerli yaşayıcılar sebepte küçük konoklu yolların adam itkilerini getiriyen yol ulov hadisalarına sebep bolyan onay diyarlar.
Yollar erivet. Vilayetin içindeki yollar dağıdı. Sonki 2 yıl veri Daşavuz könürgen çıkarı yolunun uğrundaki çukurlar asla yamalmayar.
Deyip bir yerli yaşayca ediyar. Azatlık Radyosu'nun havarçları ve çeşmeleri yakın vaatda könürgen şehrinin kol oyununu 600 maşkala niyetlenen tədi bir hədirki zaman obasının açılmağına qaraşlayan onay diyarlar. Açılış tabarasını hükümet başlarının belli orunmasarlarının ve ministerliklerin yol başlarının qatnaşmağına qaraşlayar. Yönü yerli yaşayıcılar şeyli davaraların ön tirasını adat olun yolları avatlamak işlerinin İr magistralda henizem geçirilmeýänini aýdýarlar.
Täze şäherçäniň açylyş tabarasyna prezident gatnaşmaýar, ýöne berli ministrlikleriň ýol başçylary, wicepremierler gatnaşsa da, Daşagyz könürgen awtomagistraly awatlanmaýar. Häzir ähli üns prezidentiň baryp görmegine we tabaraly açmagyna garaşylýan Göroğly gara ýoluna gönükdirilýär.
Deyip Kuramoçuluk işlerinin xabarlı çeşmeler Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Məlim Orşial Bradın Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un iyun ayının devamına demiradık sevite sapar etmeni qaraşlayanını xabar verdiler. Yurdun beylik sevitlerinin hem yolulu hadiseleri var da xabar verliler. Azatlık Radyosu'nun ikinci xabarçısı 3. iyunlu Aşgabat şəhərinin Atamrat Niyazov Şayorunun uğrunu olan ulu hadisasını Bradamın helak olanını xabar verdi.
Bir pervay olmadık adamların beren ilkinci kömögüne qaramazdı. Yol hadisasında ağır şikayet alan adamı halat etmek başartmadı.
Deyip bir yaşayca Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Bu arıqda Türkmen.net News neşri maya ayının ikinci yarımın Aşgabat Türkmenabat avtomagistralının uğrunu iki yengil avtologun PTP çakışmağı neticesinde 7 adamın helak olanını haber veriyar. Neşir ödünün Telegram sahipasını ulu hadisasının bolon yerine düşürülen video şekiller çap etdi. Bu hadisa köyün avtomagistralda olup geçiptir. Yaramaz yollar yığzamlaşan yol hadisalarını esas sebep hükmünü örküdünyar. Bu arıqda Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'ta haberçisinin gurrundaş olan yerli sinç Ýaşlar İçeri işler ministrliginiň ýol gidýüçiligi urulugy tarapyndan sürücülük şahadatnamalarynyň paýlanylmagyna ýol berilýän düzgün bolmalary, paraxorlugy, ulu hadiseleriň sebäplerini hatyrlanyň agdaýarlar.
500-600 dollar möçberinde para berip synagdan geçit edilip, okuda sertifikat bu töleginiň daşyndan sürücülük şahadatnamasyny alyp bolýan mahaly ýollarda ulu hadiseleri bolup geçer.
Diýper ýerli ýaşaýjy sürücülük şahadatnamalarynyň paýlanylmagyna ýol berilýän düzgün bolmalary üni çekdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýol ulag hadiseleri barada hasabat bermeýär. Döwlet ýetirilýän köpçülükleriň habar berişleri işleri ýurtda bolup geçen ýol heräkçiliklerini agdamaýar.
Gepler adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepler adatlyk radio täze habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaratyň pasport almak urundaky basabaslyk we migrasiýa gullyklaryndaky paraxorluk baradaky habarlaryň arasynda migrasiýa idaralarynda barlyklar we tutka tutluklar bilen bagly ýagdaýlar ma'lum boldy. Türkmen awadyň döwlet idaralarındaky çeşmeleriň azatlyga gurrun bermegine görä may aýynyň ortalarynda Libap vilayatynyň migrasiýa gullugynda 3 tany işgär azatlykdan mahrum edilipdir.
Tutsak edilenleriň kimligini we olaryň haýsy wezipede işlenýändigini aýdyp biljekler. Bu wakadan soň daşary ýurt pasportlaryny almakda ýeňillikler döräp başlady.
Dip çeşmeleriň biri anonim şertde gurrun berdi. Migrasiýa işgärleriniň tutsaklygy we munyň sebäpleri barada migrasiýa resmiýlerinden maglumat alyp bolmady. Anonim gürleşen çeşmeler bolsa tutka tutlugyň korrupsiýa bilen baglydygyny öňe sürdiler. Mundan soň Libap vilayatynda biometrik pasport almagyň biraz aňsatlaşandygyny yerli ýaşaýjylar hem tasdiklerler. Türkmen awadyň golaýyndaky traplaryň ýaşaýjysynyň 3-nji maýda adatlygy gurrun bermegine görä biometrik pasportlaryny täzelemek we almak üçin ýöredilen we 25-nji ýyla çenli uzan nowatlar ýatyrylypdyr.
Meniň 18 ýaşlyk ýagtygym süýl mektebi tamamlady. Agtygym biometrik pasporty almak üçin 6 ay mundan ozal nowaty durupdy. Işgärler tutuk edildi diýip ýyl arasynda habar ýaýrandan soň agtygym täzeden migrasiýa bölümine degişli ritminamalar bilen bardy we 15 günüň içinde oňa täze pasport berildi. Men hayran galdym.
Dip adatlyk bilen anonim gürleşen ýaşaýjy aýtdy. Bu ýagda ýurtda biometrik pasportlary almak isleklerini öňgörülip eşidilmedik derejede artan pursadyna gabat geldi. Raýatlaryň pasport taýýarlatmak üçin arda tapşyrmagynyň nowatlary tas 2 ýyla uzady. Şol bir wagtda ýurtda para berip pasporty gysga wagtda taýýarlatmak mümkinçiligi saklanýar. Migrasiýa gullyklarynda derňewler we işgärleriň saklanmagy bilen bagly ýagdaýlar öňem bolupdy. Noýabrda Aşgabatdan iýberlen ýörite derňew topary Balkan ýolaýatynyň migrasiýa idaralarynda barlyk geçirip, onuň netijesinde 5 migrasiýa ofitseri paraxorlyk bilen baglylykda tutsak edilipdi. Emma şonda biraz gowşan nowatlar bir näçe aýdan soň ýene uzady. Ýurdun daşyna migrasiýa akymynyň güýçlenýän wagtynda Türkmenabat şäherinde turistik agentlikleriniň sany artýar.
Daşary ýurda gitjekleriniň sany artýany sebäpli bu agentlikler açyldy. Olar esasan Russiýa we Türkiýe işe hem de okuw etmek üçin degişli resminamalar taýýarlamagy we wiza almagy ýardam edýärler.
Dip Türkmenabatly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Daşary ýurtlara gazanç üçin gidýänleriň arasynda birjet işgärleriniň sany hem köpelýär. Hatda güýç edaralarynyň şol sanda harbiýleriniň we polisiýa işgärleriniň arasynda işinden meýletin çykyp daşary ýurtlara gazanja gidýänler duş gelýär. Vilayatyň güýç edaralarynyň birinde işleýän çeşme işi sebäpli özüniň ýurtdan çykmak mümkinçiliginiň ýokdugyny bilip, polisiýa işgärlerine pasport berilmeýänligini gurrun berdi.
Meniň zagran pasporty almak derdim ýok. Polisiýa işgärlerini aňsatlyk bilen daşary ýurda çykarmaýarlar.
Dip Türkmenabatly polisiýa işgäri anonim şertde gurrun berdi. Ol polisiýa işgärleriniň ýurdun daşyna çykarylmazlygy üçin kanuny düzgünleriň bardygyny bellädi.
Gadagançylyk Türkmenistanyň migrasiýa kanununyň 30-njy maddasynyň 1-nji bölüminiň 10-njy bendine taýýarlanýar. 30-njy madda raýatyň Türkmenistandan gitmegini wagtlaýyn çäklendirmek üçin esaslary gözüňinde tutup 1-nji bölüminiň 10-njy bendi Türkmenistanın milli hupsuzluk bäkwitlerine ters gelýän ýagdaýda daşary ýurda gitmekligi wagtly çäklendirýär.
Türkmenistanda pasport edilmek bilen bağlı kıyınçılıklar dine bir novatları bilen çeklenmeyer pasport için arıza tavşaryanlardan edilen talapların sağını vahem artyar. Bundan ozal biometriki pasport alıp sonki 5 yılın devamında daşarı yurtlara siyahat etmedik rayatlara. Tehde biometriki pasportların çıkarılıp berilmeyenliği məlum oldu. Ondan önkü emirlik yaşını etmedik çağıları olan rayatlara şeylede 3 arka resmi namatını berip bilmedik rayatlara. SSSR dövründe verilen doğuluş hakkındaki şahadat namalı rayatlara biometriki pasportunun berilmezligi bilen bağlı ýagdaýlar ýüze çykypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 3-nji ýylyna irden Mary welaýatynyň sewit merkezine welosipedli ýürüşleri mejburi çekilen käbir büdjet işgärleri çäräniň dowamyna sağlyk problemlerini başdan geçirdi.
Tat ýüregim agzymdan çykypdy.
Dip mecburi yürüyüşe katnaşan bir büdjet işgari çäriden soňra Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Howa ussy bagyň kölegesinde otursaň demeňiz ordan alyp bolýar.
Dip beýle kür büdjeti işgari aýtdy. Mary şäheriniň 3-nji ýylyna bütün dünýä welosiped güni münasibetli köpçülükleriň tigir ýürüýüşi geçirildi. Şäheriň kemine we möhlenepet köçelerine gurnalan şäherä ýokary hujaýynyň talipleri, döwlet idara kärhanalarynyň şol sanly bilim we terbiýeçilik idaralarynyň sagly goraýş pudawynyň esasan ýaşy işgärleri mejburi çekildi. Her bir idaradan takminan 3-4 işgär tigirli ýürüýüşe gatnaşdyryldy. Ýürüýüş kemine köçesinden bagdalga aldy we möhlenepet köçesine tamamlandy. Howanyň temperaturasy Mary welaýatynda duşanbe güni 36 gradusa çykdy. Yokurluğunu yürüyüşe katnaşan kâbir büdjet işgärleri sağlık problemlerinden şikayet etti.
Adamlar adet vulsiyalı irden saat 7'de kimini küçüsünün baslanyan yerindeki bağdalığı nokudunda cemlendiler. Adamlar cemlenip yolu düşen çaylar saat 8'de olup geçti. Huva kızıp başladı. Biz Molonepiz küçüsünde kurun olan pillihana varıp yetiyen çak saat 10 olup geçti. Isı huvada velisipet sürmek ağır degdi. Demin-demine zordun yetiyar. Biz bolsa pedal aylap, uzak ağırlığa geçmeli bolduk. Bizin aramızda velisipet sürüp, husunu yitirenler hem boldu. Tez kömek işgärleri, oların burunlarını bir yakımsız is gadyp, husuna getirdi. Sonra bize hayalcık sürüp, dem dinç almağa ruhsat berdiler.
Diýip ýürüýüşiň dowamyna sağlyk problemasyny başdan geçiren bir büdjet işgäri gurrun berdi. Çäre gatnaşanlaryň arasynda burunlary ganan büdjet işgärleri hem boldy. Olar şeýle çäreleriň howa gyzmazdan ozal irden 5-6 aralygyna geçirilmegi boýunça isleklerini beýan etdiler. 3-nji ýylyna ýurdun beýlik sebitlerine hem welosipedli ýürüýüşler geçirildi. Döwlet medpuwatyna görä Aşgabatda geçirilen tigirli ýürüýüşe prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Galiberde goloýda açylyp bulanylmagy berilen awtobanyň Mary Tejen Aşgabat bölegine takminan 30 kilometr aralıkta vela marafon hem geçirilipdir. BMK'nın baş assambleyasyna Türkmen hökümetiniň başlangyçlary boýunça bütün dünýä velosiped güni ulan edilen 3-nji iýun Türkmenistanyň we daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen wekilxanalaryna giňden belenip geçilýär. Häkimetler bütün dünýä velosiped gününe mejbur velosipedli ýürüýüşleri uramalaşdyrýarlar. Aşgabatda bu sene münasibetli velosiped binasy guruldy. Şeýle Türkmenistanyň 2018-nji ýylda geçirilen köpçülükleriň velosipedli ýürüýüş iň köp adamly velosiped sapagy hökmüne Şeret 2019-njy ýylda Aşgabatda geçiren beýleki bir ýürüş, iň dowamly we bir nizamly geçiren welosipedli ýürüş hökmüne Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Döwlet mediýasy bu çäreleri sagdyn durmuş ýörelere hökmüne wagt edýär, ýöne mejburi çäreleri burnu ganyan, huşuny ýitirýän adamlar barada habar bermeýär. Şeýle welosipedli ýürüşler Türkmenistanda ýylda 2-3 iýun bütün dünýä welosiped gününe we 7-nji aprel bütün dünýä saglyk gününe geçirilýär.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin telekeçileri sonki bir ayın duvamında Suudanın cuda pes bulunduğunu, sevitin bağdarlarının ve dukanlarının hridarsız boşap kalındığına diyarlar. Adatlık radyosunun sevitin bağdarlarına aylanan havarçısı bilen anonim şertte söhbetteş olan telekeçilerin ençemesi özlerinin ulu maddi diyan çekendiklerini gurrun berdi.
Kızılarvat, Balkanavat ve Türkmenma şehirlerinin dayxan bağdarlarına ayın başından beri sevda yok. Bağdarların şu derecede boşap hridarsız bolmağı bilen bağlı yağday sonki gedek COVID pandemiyesi de urunu olupdy.
deyip azık sövdasını ediyen kızlar vatlı telekeçi aytdı. Telekeçiler bağdarlarda alcıların yokluğu sebeple satın alan gök bakça ve et önümlerinin çürep zaya bolunduğunu ve bu önümleri ziviyle oklamağı mecbur bolunduklarını hem aydiyarlar. Yüzlerce kilogram gavunum çürep zaya oldu. Şu ayda tekçelere satığı koyan pomidor hıyarlarımın hem 90 götürüm çürep zaya oldu. Bu önümlerin bir bölüğünü malları iyim hükmünde beren olsak köpüsünü mal iyimi hükmünde hem ulanıp bolmadı. Bular ziviyle oklamağa mecbur olduk deyip telekeçi belledi. Balkınabad'ın Dayhan bazarlarında kuradılan meyveleri satyan bir sövdeger şu ayda sövdanın pesli zirarlı hatta sövda tekçesinin salgıdını töler yağlı hem pul kazanmandıklarını aydıp özlerinin ulu maddi ziyan çekendiklerini aydıyarı. Adamlar bazara gelmeyi tas dolu besettiler. Dine azık değil egineşik bölümlerinde hem sövda yok. Telekeçilerin kevr haritleri aksi ilan edip yani iki harit alana bir muht deyip hıridar çekmek maksadı bilen eden bu hareketleri hem netice bermeyer deyip Balkanavatlı telekeçi aytdı. Sövdanın pes bolmağından dine hususu telekeçiler değil. Eyse devlet heyetçiliğindeki azık dukanlarının sövdegerleri hem şikayet ediyerler. Türkmenbaşı'nın ikinci belgülü dukanının bir satıcısının haberçimize aytmağına göre may ayında ilatın gündelik sarp ediyen esası azık haritlarının biri hasaplanyan uğunun alcısı hem tas bolmadı.
Aprel ayında adamlar 200 manatlık hili pes uğunu satın alma için Novot'a durardı. Adamlara may ayında neyme bolonuna düşünmedik.
Dip dükkan satıcısı anonim şertte gurrun verdi. Azatlık bağdarlarda ilatın satın alcılık okuyuvunun pese kaçmağı ve onun sebepleri bağrı da yerli sövda resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Telekeçiler sövdanın pes bolmağının sebebini yurtta devam eden yitti iktisadi kıyınçılıkların giyin ayran işsizliğin, haritların ve hizmetlerin kımmatlamağının arasında ilatın alcılık okuyuvunun peselmeği bilen düşündür yerleri. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde sövdanın pes olmağı bilen bağlı yağdaylar yığ-yığdan yüze çıkıyarı. Aprel ayında aşavatlı sinçi yurda import edilen haritların ve hizmetlerin valyutanın qara bazar bahasından aylıkların, pensiyaların ve devlet kömök pullarının olsa resmi kurstan hasaplanılandığını bu yağdayın bolsa ilatın satın alcılık okuyuvunu pese kaçırandığını aytdı. 27 Mart 9. Aprel aralığında Aşşavat'ta bolan Halkara Pul Gazinasının ekspertleri Sapar'ın iziyanı çap eden beyanatında Türkmenistan'a valyutanın resmi hümmetine gaytadan seretmeyi ve düyüplü üytkötmeyi maslahat berdi. 2016 yılın yanvarında daşarı yurt pullarının resmi çalışığına kadağınçılık giyirden Türkmenistan'ın hakimiyetleri doların resmi kursunu 2015 yıldan beri 3,5 manat möçüründe saklayıp geliyere. Bu aralıkta onun Qarabağdardaki bahası 6 ese kımmatlap 20 manada yetti.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem meşeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Batyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Adatlık Radyosu'na gülönçülür hareketi deyilen bilen il teşkili bulmakta güman edilip, uzak möhletliğin türüme tutsoğluğuna hüküm edilen yönü şu alta çenli bilinmedik tutsoğluğun yeni birinin cinayet işi hakkında mağlumat gelip kavuştu. Bu mağlumatı anonimlik şertinde adatlığa yetiren tutsoğluğun maşalasının yakınlarının biri 2017 yılda tutsoğ edilen Muhtar Seyidov'dan 7 yıldan kurak vaat veri hiç il haber alıp bulmayandığını. Onun nehili yağdayda dığbar arada maglumatın yokluğunu aydıp sonki ıkvalı varada alada bildiriyere.
Livan Fulayatının Türkmenavar şəhərinə yerləşən Bağtiyarlıq və Baxır Hədir Xidmətlər Mərkədi toy mekanlarının iyisi olan Muhtar Seyidov 2017-ci ildə tutsuq edildi. Onun iki sani yaş oğlunu bilən tölüq esasını cıntıq atnaşıqa girinliği peçevarlıq edinliği aydılıb Türkmenistanın Cinayet Kodeksinin 135-ci maddəsi. Tədi Cinayet Kodeksinin 133-ci maddə esasını yalan ayıplama bildirildi və 20 yıl türmə tutsuqluğuna hökum edildi.
deyip ıltıvarlı çeşmemiz aytdı. Onu yakından tanıyan çeşmemiz ve Türkmenabat şehir polisi bölümündeki yeni bir çeşmemiz muhtarın kadiyet işinin yapık kapıların arkasında geçirlendiğini ve kadiyetin gelen kararının kalplaştırılan ıltıvarsız görközmelere dayanyandığını aydıp hakimiyetlerin onun biznes edip kazanan imlağını göz dikendiğini belleyerleri.
Muhtarın elindeki emlakını almak bahanası bilen prokuratura ve Milli Xowpsuzlyk Ministrligi onu gülönçülör diýilýänler bilen bir hatarda bastylar. Welaýetde muhtar wakasy diýilip giňden bilinýän hadisada muhtar korrupsiýon sistemanyň pidasy boldy.
Dip polisiyadaki çeşmemiz anonim şertte aytdı. Muhtarın maşalasının yakınlarının biri şonun üçün hem onun tosu edilen gününden beri daşarkı dünyadan berk üzüngölükte. Hiçbir hosarını görküzülmeyen saklının yandığını, onun nirede ve nehili yağdaydadığı barada hiç şeyli havarın yoktuğunu, hosarlarının onun sonku ıkvalı barada cuda aladalan yandığını belli yer. Polisiyadaki çeşmeler onun bayramalinin türmesinde kabalandığına diyarlar. Başada hiç şeyli xabar yok deyip çeşmemiz aytdı. Ol muhtarın tusuq edilen döwründe onun bilen qarindaşlyk ýa-da tanışlyk gatnaşygy bolan adamlaryň onlarçasyna hem MHM işgärleri tarapyndan ýetip batyş edilendigini aýdyp şeýle diýdi.
Seýitnazar Seýdanak Türkmen döwlet mugallimçilik institutunyň öňkü kafedra müdirleriniň biri muhtar bilen qarindaşlyk gatnaşygy bolanlygy sebäpli bir aýa bolan wagt tusuqlukda saklandy. Şonu ol mikro insult geçirip onun çep eli gymyldamaz bolup galdy.
Dip çeşmemiz aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar varada Livav'ın hakimiyetlerinden şolsanda polisiya müdürlüğünden ve MHM'nin yerli idarasından tesvir alıp bilmedi. Bu mağlumat gülön hareketi deyilyen bilen il teşkili bolmakta güman edilip ya da emlaklarını almak için matlaplı ayıplanandır öydülyen yönü şu alta çenli bilinmedik tusoğların yeni birinin cinayet işi hakkında azatlığa sonku bir ayın devamında gelip koşun ikinci habardarı. Türkmen türmesi diriten 7 yıldan qowrak wagt bäri nirede nähili ýagdaýda saklanylýandygy bilinmeýän Şatlyk Ýagmurowyň maşalasynyň ýakynlarynyň biri onuň daşary ýurtda ýaşaýan aýalyna abanýan howp barada eşiden elin habarından soň anonimlik şertinde 9-njy maýda azatlyga ýetirdi. Şonda çeşmemedi Ýagmurow hem Türkmenistanyň Jinayet Kodeksiniň 130-njy maddasy esasında beçewazlyk eden 14 ýaşlarındaky oglany zorlan hökmü hüküm çıkarlandığını ve onun 2017 yılın iyun ayında 17 yıl azatlıktan mahrum edilendiğini aytdı. Emma onu yakından tanıyan adamlar paytaxtdaki kadiyetin yapık kapıların arkasında gelen kararının kalplaştırılan, ıtvarsız görközmelere dayanyandığını ve hakimiyetlerin onun biznes edip kazanan emlakını göz dikendiğini bellediler. 2016 yılda Türkiye'de bolup geçen ağdarlışık sinanşıklar bilen bağlı vakalar boyunca Türk hükümeti Birleşen Ştatlarda yaşayan din ruhanısı Fethullah Gülen'i ve onun iyidini eğircileri ayıpladı. Bu vakadan sonra Türkmenistan 2017 yılda Gülen hareketi bilen il teşkili olmakta güman edilen 18 Türkmenistanlı rayatı uzak mühletli türme tusoğluğuna hükmetti. Galı verse de şol yılın mayında azatlığın yerli çeşmeleri Gülençülör hareketi bilen il teşkili olmakta ayıplanıp dine levatta ağzından 50 çemesi adamın tusoğ edilendiğine haber verdi. Şonda Türkmen hükümetindeki ınımdar çeşmelerimiz bu rayetlerin ağlavasının epesli girdicili telekeçilik işlerinin bolunduğunu aydıp oların hakimiyetlerin adamların hususi imlerini almak uğrundaki oyunlarının pidası bolunduğunu belirttiler. Çeşmelerimizin yeni biri olsa hakimiyetlerin aşavatta geçirilen aziyadanın ön yanında çınlakay maliye yetmezçiliği bilen yüzeyiz bolunduğunu ve şol sebeple yaş biznesmenlerin imlerini göz dikendiğini gururun verir. Türkmenistan 2017 yılın sentyabrında Aşşabat'ta geçirilen yapık binalarda ve söğüş sunatı boyunca 5. Aziya oyunlarına kabatlap kurulan deskalara 7 milyard dolar harçlaptı. 2018 yılın iyununda Birleşen Milletler Kuramasının eden ettilikli tusuğu edilmeleri boyunca işçi toparı Türkmenistan'da gülönçü olmakta güman edilen 18 adamın eden ettilikli tusuğu edilip türme tusuğluğuna hüküm edilendiği barada netice çıkardı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.